Svet podcastov Power Media. Power Media.
Akýkoľvek film alebo seriál sme sledovali, tak tam išlo 1 500 000 všelijakých mien, ale na záver vždy bola réžia slovenského znenia Štefania Gordulíčová. To si proste zapamätáš. To sa ti tak vrie do pamäti.
No jeden pán písal dokonca, že vaše meno a potom Desidertočka si pamätá. To bolo zase na dokumentoch všade. To bolo
na ale aj Šablatúra bol, aj no, tá Etela tak, Balgová, ale... Harantová.
No, to sa na minule niekto pýtal, mená. Či to je reálne meno, alebo či to bol niečo iba pseudonym, lebo že toľko mien, Etela Balgová, Harantová.
Áno,
áno, to bola skutočná
ano,
pani.
Ale ja som aj hovorila v nejakom rozhovore, že mala som obrovské šťastie, že som začínala ako asistentka réžie. A so všetkými týmito režisérmi som robila, som im asistovala. Mm-hmm. Ja som odkúkala všetko,
jasné,
čo sa mi páčilo.
Aha.
A potom to, že som chodila do divadla. Že ja som poznala všetkých hercov, a keď išiel film a ja som už tam počula toho. Tie mená som, naše slovenské, ano, som už počula.
Aha. Dopredu skôr, vlastne už si to takto obsadzovala, keď
normálne
si to pozerala.
Normálne mi to v hlave zaznelo.
A ja zase som mala také, jednak vždy sa hrám tak, že či poznám všetkých kolegov, keď pozerám niečo, aj keď málo kedy pozerám s dubbingom. A potom bolo také obdobie, že si vedela určiť režiséra podľa toho, ktorí herci tam boli. Tak bolo jasné, že kto to asi mohol režírovať. Alebo dve možnosti.
Aj určite áno, lebo každý mal svoje kone, takzvané. Mm-hmm. Ale nemyslím to v zlom, ale v zmysle, že
dobrom.
Dobre sa im s tými robí. A ja som bola lenivá režisérka, tak ja som si obsadzovala najlepších. Ale je pravda, že som sa venovala aj tým začiatočníkom, lebo dokonca kolegovia ku mne posielali, že aha, vy ste nerobili, málo robili. Choďte, pani Gordulíčová sa venuje takým ľuďom, ako ste.
No, Števka Gordulíčová, dubbingová režisérka, naša kamarátka, človek, ktorého máme veľmi radi. A ja teda, a Zuzka, podľa mňa aj ty, Števke, vďačím za veľmi veľa. A veľmi, veľmi ale sa teším, že tu sedíš karta. Teraz. Ja musím povedať, že ty si mala neuveriteľnú trpezlivosť, lebo ja prvý svoj seriál som robila s tebou a ešte s Peťom Kočišom, ktorý bol tiež veľmi trpezlivý. To sme robili ešte v takom malom štúdiu. A ja som sa strašne bála, ale ty si bola veľmi upokojujúca. Ty si nekritizovala, ty si skôr pochválila.
No ja som stále myslela na to, že keď niekto príde prvýkrát, alebo vôbec čo začínaš, hocičo. Takže prečo práve vtedy ubližovať tomu človeku, alebo čo? Lebo zažívala som, že v susednom štúdiu robil kolega a vychádzali odtiaľ plačúce herečky. A deti.
Mm.
A ja som sa vždycky opýtala, prečo plačeš? Lebo mi povedal, že som netalentovaný a už tam nemám chodiť. Ja neviem, čo tým chce dosiahnuť človek na tom placi, keď potrebuješ z ľudí dostať to najlepšie. Aj sa mi smiali všetci, lebo ja som robila také, že výborne. Tak poďme ešte raz. A že ty si taká, že ty nás pochváliš. A, no ale áno, bolo to dobre, ale urobíme to blablabla.
A teda musím povedať, že od teba som sa naučila ešte jednu vetu, že keď náhodou sme niečo nadabovali, nejaký úsek, a ja som si teraz povedala, ty vieš čo, nie som si istá, či ten dlžen bol dostatočne dlhý. Poďme ešte raz. A Števka mi povedala, Zuzi, ak príde čo i len jeden list od nespokojného diváka, ktorý upozorní na tento dlžen, ktorý nebol zrejme dostatočne dlhý, máš u mňa basu šampanského. Ideme ďalej.
Áno, Števka, hej, aj si mala takú, neviem, či to správne poviem, že môžu byť nejaké dve malé chybičky, hej, drobnosti, ktoré bežný divák si nevšimne, ale my, keďže to tak pozorne sledujeme, že to môže byť v slučke, ale ide sa ďalej, lebo vždy sa tam, ako nikdy to nebude dovedené k dokonalosti.
Jasne tak. Nikdy to nie je také, že by sa nedalo niečo opraviť, ale práve ja a ešte možno aj zvukár, to som tam bola na to, aby som rozhodla, že môžeme ísť ďalej, necháme to a ideme ďalej. Alebo či to bolo také, že dostala som takú otázku. Samozrejme, to bolo takého jednoduchého diváka. Bola to žena a hovorí, a to ako to sa robí ten dubbing, to oni tí zahraniční herci hovoria po slovensky?
Môj zlatý.
No vieš čo, naozaj je taká úroveň dabingu u nás, že ten obyčajný divák, ktorý teraz sleduje dej, samozrejme, ja neviem čo, má pocit, že oni naozaj hovoria po slovensky. Ja teraz od rana do večera mám zapnutú telku a som spokojná.
S tým, čo sa urobilo a robí.
A teraz prvýkrát sa mi stalo, jak pozerám tých priateľov, neviem, 10-krát, 20-krát, že nie všetko si pamätám. Lebo predtým som si neukázali slučku po 10 rokoch, nielen s priateľov, z hociakého filmu, to som robila.
Čo si vedela.
To som si pamätala. A teraz už tá staroba je taká... No, zlatá, príjemná.
Ja neviem, či to je staroba, lebo ja niekedy vidím film a začujem svoj hlas a ma to úplne šokuje, že toto som ja dabovala niekedy a neviem si spomenúť.
Niektorí pozerajú Senačku a nepamätajú si,
že hrali.
Robí, ale to je normálne, lebo keď je toho tak veľa, tak hlavne rozum si povie, že toto
vypúšťam.
Netreba si pamätať. Môžeme ísť ďalej, áno.
Hej. A častokrát sa nás aj ľudia pýtajú, že o čom, alebo ako sa skončí ten seriál a tak a nevedia pochopiť, keď im poviem, že vieš čo, ja vlastne ani neviem, lebo my to nahrávame na preskačku, začíname 5. dielom, potom skočíme na 3., potom 1. a ja vlastne ani neviem vo výsledku, a ako sa to celé vyvíja a kam to speje. Na to tam máme pani režisérku alebo pána režiséra, aby nám povedal pozor,
tu ešte nevieš, kto je vrah.
A hlavne človek sa musí aj na tú dramaturgiu spomenúť, lebo ja si myslím, že tam to začína celé. Tej dramaturgii, keď je dobrá dramaturgia, ktorá si za tým stojí, že komu zverí ten film. A potom už nemusí byť taký vynervovaný, keď preberá film hotový, že teraz musím bacha, lebo kto vie, čo tam je nahraté. Bola to aj dôvera v tom zmysle, že ja keď som mala pocit, že v tom scenári je niečo zlé, tak sme to zmenili. Dokonca aj na popud herca. Tam som zvážila, či to áno. A keď to mal pravdu, tak poďme do toho. Prečo nie je pre Boha živého?
Jasné. Obávam sa, že v tomto sa situácia dosť zmenila, že už tie úpravy nie sú také... až také kvalitné, že veľakrát si musíme v tom štúdiu pomôcť, aby to bolo po slovensky.
Áno, bohužiaľ, a to je preto, lebo sa už na to spoliehajú.
Že herec si to opraví?
Dokonca herec. Čiže ja tiež, samozrejme, tam bola, fungovala tá krátka pamäť, že pozriem do scenára, rýchlo sa snažím zapamätať si ten text a pozerám už potom len na monitor na a počúvam, čo hovoríte. A tam už sa rozhoduje behom sekúnd vlastne, že čo a ako. A... Ale posledné už veci, čo som robila, tak už som si povedala, že nie. Že to nestojí za to. Ako možno teraz niečo poviem a väčšina ľudí mi neuverí. Ale ja som to nerobila kvôli peniazom. Teda nie v tom zmysle, že tento týždeň som venovala tomu filmu a za to mám toľko a toľko peňazí, tak to je ako to v žiadnom prípade. A keď som v 19. roku povedala, že končím, tak samozrejme všetko, ale prosím, ja som povedala, ani nič, ani slučku nenahrám už viac, lebo to je ďalšie to, že keď raz poviem, že končím, nehovoriac o tom, že samozrejme, aj na to som myslela, že uvoľniť miesto, mladším, ďalším.
Ale je to náročná robota, veď ty si to robila do 70-ky.
Áno, ale to už, je... už. Ešte nedávno. Jaj, bola som na premiére v divadle a jedna herečka sa ma pýta, že ešte robíte? A zo mňa taký hlasný výkrik vyšiel podvedome, že nie,
už nie.
Nie, v žiadnom prípade. Môj syn ešte tak. Ale mohla by si niečo, nie? Také nemohla.
Niekto si myslí, že režírovať dubbing, že ty sedíš v tom štúdiu iba a vlastne pozeráš, hej, a tí herci si to odmakajú. Vieš čo, ja ti poviem, že sedieť 7, 8, 10 hodín sústredený, pozerať, sledovať, presne, ty si to povedala, že rozhodnúť sa v sekunde, lebo ty sa musíš v sekunde a so všetkou zodpovednosťou rozhodnúť, či tá slučka bola dobrá, alebo nebola dobrá. Teraz máš tam niekedy primadonných hercov a musíš vedieť s nimi psychologicky, ako na nich ísť, aby podali presne ten najlepší výkon, akože klobúk dole, že si to robila toľké roky a tak kvalitne.
No a práve preto bolo dobré, že som študovala psychológiu. No.
Čiže to ti pomohlo.
Ani režiu, áno. Mm-hmm. Lebo si myslím, že v tej robote tráviš viac času ako doma.
Veľakrát,
áno. Aktívneho času, lebo ja som sa tiež čudovala, že som prišla domov z nahrávky. Ja som bola taká unavená, že ruku som nezdvihla. A že som si hovorila, bože, veď tam celý deň nič nerobím, pozerám na tú telku, mm-hmm. trošku mrknem do scenára. Z čoho som ja taká unavená? Ale krásna robota to je. Mm-hmm. Krásna. Najmä po zmene režimu, keď som mala možnosť už ozaj dabovať také veci, ktoré boli úžasné. Mm-hmm. A to, ja koľko raz aj na nahrávke priamo počas som tak vykríkla aj do štúdia, som hovorila, vrajem, decka, nie je to úžasné, že ešte nás za to aj platia?
Že môžeme toto robiť, áno. Áno, hej.
Takže ja som veľmi spokojná, že som mohla robiť to, čo som robila. Mm-hmm. A to, že som, a veľmi som cítila, napríklad nielen to, že bol človek, ktorý nebol taký šikovný, ale a pomáhala som mu, ale ja som dokonca sa ozvala, keď som počula, že nejaký mačo robí zle proste mladej začínajúcej herečke alebo niekomu, alebo aj možno staršej. To som jej veľmi neznášala, lebo už aj to bolo presne to, že sme v pohode máme byť a ty sa máš chovať slušne. Po slovensky povedané správať.
Tak.
Tak niekedy tá slovenčina v tom dabingu, teda občas nám tie uši tak vykrúcalo, keď sme museli ísť po tej spisovnej slovenčine a nie takej tej hovorovej slovenčine. Oni boli také modné vlny.
Ježiš, však niektoré vlny boli veľmi kruté a to mi aj vyčítali diváci, že vrah sa skloní nad svojou obeťou a povie mu, že tak som ťa ale dostal, synu, alebo neviem, niečo také. A v tej angličtine počuješ, že ale nie len ty, že ste sa niečo naučila, ja som sa od vás naučila. Ja mám takú historku, ktorú rozprávam už asi 10-15 rokov. Mám s ňou vždycky veľmi veľký úspech.
No som zvedavá.
No neviem, či teraz myslíš na to, teraz sa to týka Zuzky. Lebo Zuzka mi raz povedala svoju príhodu z New Yorku a ja som chodila za svojím bratom do New Yorku, tak mi to bolo také blízke. Tiež som mala niekoľko takých príhod a táto bola o tom, že chcela niekde zaparkovať. Oni totiž dosť často, tí Američania, nie len, že je tam značka, ale oni to aj napíšu, aby tí sprostejší vedeli, že čo znamená tá značka. A Zuzka išla zaparkovať, značka nad tým nápis. Ani na to nepomysli, že tu zaparkuješ.
Don't even think about parking here.
Presne. Ano. A to má taký úspech. Že
ty si to tam zaparkovala?
Nie. Tak nie.
Ani ale som to potom už nepomyslela.
Ale je to veľmi milé, keď ti napíšu, že
ani na to nepomysli.
Že niekedy možno takéto upozornenie je viac, ako keď ti píšu u nás vola, kedy sa písali na tých záchodoch všelijakých aj v robote všade. Zákaz hádzania a zákaz a všetko.
Áno,
zákaz.
Áno. No to je pekné. No, to nepoznám túto historku.
Ježiš, to ja milujem túto historku.
Áno, to je pod Empire State Building. To bolo. Áno, tam priamo.
Ja, even
Števka. Ale myslíš, že no nič, poďme
nie, povedz,
o ťa.
Povedz, nie,
nie
povedz.
Nie len to,
povedz,
že povedz. Ten človek, ktorý to vymyslel, ano? Taký ľudí si cením, lebo evidentne myslel na to, čo chce povedať a ako dosiahnuť to, aby si tam nezaparkovala.
A vieš čo, a tam nezaparkuješ s úsmevom. Lebo keď si takéto niečo prečítaš, tak sa musíš zasmiať sám na sebe, že vôbec si pomyslel, že tu by sa to dalo.
To ešte, to sa mi stalo tu na Slovensku, Išla som po ceste dvojprúdovke a predbiehala som nejaké auto, a na ktorom bol nápis, že chceš sex? Usmej sa. No tak neusmej sa. No, tak
no
to
usmievala
nešlo.
Si sa od ducha duchu.
Ja som sa rehotala.
A čo ešte by bolo niečo?
Nestihla som.
V tej rýchlosti. To si ani nestihne všimnúť, že či by stál za hriech ten šofér.
Nie, ale nie je to milé tiež.
Je to krásne. Akože... Ale toto svedčí o tebe, lebo ty máš rada ľudí, a čo ja teda si pamätám z tých dabingov, že ty si tam vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru.
Tak... Snažila som sa.
A bolo to ale... neskutočne dôležité, že vlastne naozaj, keď sme začínali novú sériu Priateľov, ty si priniesla šampanské, a pozor, aby ste si nemysleli, že my sme tam pili nejak, všetci sme boli autami.
No
a
dali sme si... sme to šampanské.
Ale bolo nás veľmi veľa v tom štúdiku. No a bolo to, že to bolo také rodinné, alebo si, ja neviem, napiekla niečo a potom sme sa stretávali u teba, čiže naozaj tie vzťahy, a to neskutočne pomáha pri tej robote.
No určite áno. Veď ja mám veľa spomienok z tých víkendov, keď ste chodili ku mne, napríklad so Stankom Kráľom, ktorý keď si piatýkrát vypýtal guláš.
Bol hladný.
Nie, vieš čo, on bol známy tým, že napríklad on aj týždeň nejedol. A zrazu si 5 krát vypiť. Viem, Stanko, ja ti nezavidím. Ja ti aj 6. Či nebude ti... Nie, nebude.
Zle. A nebolo. Keď hovoríš o Stankovi Kráľovi, ja nezabudnem, jak tam v tom štúdiu, kde sme robievali aj Priateľov, aj Zuzi, iné seriály, tam bola tá lavica. My sme na tej lavici tam sedeli a rozprávali sa. To boli tak krásne rozhovory. Veľmi to bolo
Ježiš,
ľudské.
A jak som vám ja závidela, keď som musela byť v režii a robiť. A vy vonku ste sa rehotali.
Áno.
Šlak ma išiel teraz.
Áno, to si pamätám, že povedzte aj mne, a občas sme ti museli potom hovoriť do režie, aby presne si mala pocit, že si s nami viac.
Ale toto je bohovské, že ty si vlastne vieš vyskladať ten tím okolo seba z ľudí, ktorí teda aj odvádzajú výbornú prácu, ale ešte ti aj ľudsky sedia.
Tak spomínala som, že ja ako lenivá režisérka, že som samozrejme chcela, aj keď povedzme Priatelia, to bolo...
To bola náhoda.
Nebolo o tom, že som vyberala najlepších.
Díky. Ako nie, my to vieme.
Lebo v tom čase ešte neboli ste také
nie,
dubbingové
ty si
hviezdy.
Ty si trošku riskovala, hej?
Ale neriskovala som
nie,
vôbec.
Nie, neriskovala si?
Nie, vôbec. Ja som vedela, že no tak trošku možno pôjdeme dvakrát skúšku, alebo čo, ale vôbec som nemyslela na to, že by bol nejaký prúser. Mm-hmm. A ešte to som bola rada, že takisto ako pri seriáli Zúfale manželky, aj tento, že ľudia sa zo začiatku ozývali, že ten český dubbing je lepší.
Áno.
A potom, keď si zvykli už na náš, tak už všetci tvrdili, že ten náš je lepší. A to bolo viac prípadov takých, že... No, lebo ja som to hovorila, že ja keď počujem ten český dubbing a mám tiež obývačku spojenú s kuchyňou, niečo varím, a ja sa musím ísť pozrieť pred televízor, kto hovorí.
Aha.
A u nás si sa nemusela pozrieť.
Že si vedela, že ktorá postava.
Si podľa sluchu si vedela, ktorá žena, ktorý muž hovorí. Natoľko to bolo také typické.
Hej. Ale ešte musím povedať, trebárs Priatelia je nádherný sitcom, kde podľa mňa je veľmi náročné niekedy sa dopracovať k tej pointe tak, aby to naozaj tam bol ten punchline. Hej? Že naozaj to sa povie to slovo, ktoré rozozvučí ten smiech. Lebo keď sa robí nejaký dramatický seriál, tak tam ten dej to nejak nesie, ale pri sitcome musí byť ten vtip slovný, vyskladaný tak, aby to presne sedelo. A teda my sme spolu dabovali množstvo sitcomov a musím povedať, že aj tá predpríprava, neviem, či tí, ktorí nás sledujú, si dokážu predstaviť, aká mravenčia práca vlastne predchádza tomu, kým si oni zapnú doma ten televízor. Že naozaj niekto musí kúpiť seriál, niekto ho potom musí nejak dramaturgicky pripraviť do vysielania, potom ho niekto musí preložiť a potom ten preložený text musí upravca dialógov upraviť tak, aby sedeli slova na počty slabík, aby v prípade naozaj veľmi kvalitného dabingu perné spoluhlásky sedeli s tými na obraze aj s tými v tom texte, aby sme naozaj budili ten dojem, že tí ľudia ako keby hovoria našim jazykom a potom teda ešte v sitcomoch, aby sa to vyskladalo tak, aby to sedelo na slabíky a aby ešte aj ten vtip prišiel vtedy, kedy má. A to je teda akože sakra ťažká robota.
Veľmi, ťažké. Veľmi.
Obzvlášť vtip, lebo Američania majú samozrejme svoje reálie, ktoré nepoznajú naši ľudia, teda nie všetci.
Mm-hmm.
A tam je potom problém, lebo pre nich je to smiešné a pre nás...
Mm-hmm, mm-hmm.
Jasné.
Ako tak Angličania povedia in nutshell,
uh-huh.
A my povieme v skratke, alebo aha. Neviem.
Uh-huh.
Lebo keby si to doslova preložila.
No.
Bola taká hamba, bola kedy pred 30 rokmi, že prekladateľ preložil Empire State Building na empirickú štátnu budovu.
Aj.
A tam potom sme na to pozerali.
Dobre.
A ja som, no v prvom momente nevieš, o čom hovorí.
Uh-huh.
A potom...
Uh-huh. Vám došlo, že o čo ide.
No a syn ma veľa, môj syn ma veľakrát, čo ste to tam zase nahrali? A ja hovorím, prečo? No lebo ten výraz, čo vy ste preložili doslovne, to sú predajne, kde predávajú súčiastky pre rádia a preto.
Mm-hmm.
A to sú zabehané obchody.
No to sú tie reálie, čo vlastne
u nás to
nám nič
vôbec...
nehovorí. Ale Janko robil tiež úpravy dialogov alebo preklady priateľov?
On robil preklady, ale nechce. Hoci ho lanárili dramaturgovia, uh-huh. Lebo videli, že
no
je.
Jasné.
Ani za svet.
Ale on sa na to mohol veľmi veľa naučiť. Mohla to byť pre ňo skvelá škola a možno ho to ovplyvnilo vlastne aj do budúcnosti.
Tak on, vieš, on presne preto ho lanárili, lebo on už ten preklad robil tak, že už aj dĺžkou to bolo, aj
jasné.
Ten obsah to malo. No a on reálie poznal, lebo chodil za mojim bratom a... Za mnou chodili ľudia, že prosím vás pekne, nemohol by som ja prekladať. Ja som skončil angličtinu na vysokú školu a ja vrem, dobre, a po slovensky viete? A to ste mali vidieť ten urazený výraz, akože no prepáčte. No vrem, tak budete sa diviť, ale to je dosť dôležité po prvé. A po druhé, poznáte reálie? Boli ste napríklad vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch alebo v inej krajine, kde sa hovorí po anglicky a tie reále. Uh-huh. Tak vrajím, toto je dôležité, viete? A keď si sa s tým nevedel, tak ja som si dala tú námahu a pol hodinu som mu vysvetľovala, dávala príklady, že preto neurazte sa, prosím vás. Naozaj budem rada, keď budete prekladať a dobre.
Uh-huh.
Ale toto všetko musíte mať takisto ako režisér, ktorý nechodí do divadla a nepozná hercov. Mm-hmm. Tak obsadzoval tých, ktorých počul, že kolegovia. Ešte potom asistentka režie mu poradila, že no tu keď treba nejakého mladého, väčšinou voláme toho a toho.
Vlastne tak.
A dalo sa to robiť. To je ako, stačilo si sa trošku povenovať tomu, ale... Ja vravím, tým, že som robila s rôznymi režisérmi, tak samozrejme som mala od Košíc počnúť cez Prešov, Spišskú Novú Ves, všetko, proste Martin a tak ďalej.
Si poznala vlastne všetkých hercov.
Áno.
Ale ja si to pamätám, že ty si naozaj, a aj herci ťa cieľene možno volali na tie premiéry, aby sa aj ukázali, vieš, že aby, ale vlastne aj veľakrát z vďačnosti možno, že s tebou radi, mali ťa radi, lebo ty máš medzi hercami neskutočne veľa kamarátov.
Nebolo veľa tých hercov.
Nie?
Nie, ja som dosť často chodila... že som v divadle poznala ľudí, teda buď dramaturgov,
aha,
alebo
že
tak.
Ťak.
A je pravda, že od hercov som sa dozvedela, že skúšame a že bude premiéra.
Tak.
A no niekedy to som závidela, lebo niekedy to bolo presne tak, že robil Jožko Vajda, tam na tej chodbe vám zahral ako ten... režisér na tej skúške a tie pikošky a všetko. Ano, ja ano. Som to nepočul, mňa šiel šlak trafiť. Lebo to bolo dôležité pre mňa, aj kvôli práci, ale aj kvôli tomu, že to bolo zábavné.
No my by sme o dabingu a o takýchto veciach mohli hovoriť do nekonečna, ale mňa by možno zaujímal aj taký ten tvoj osobný život, lebo pre teba vždy tá práca bola veľmi dôležitá. A vlastne ty si to nemala jednoduché, lebo ty si vlastne vychoval toho Janka ako keby sama.
Roky, keď sme boli sami.
Keď ste boli sami, že ako si to vlastne zvládla? Čo bolo pre teba najťažšie?
No nezvládla.
Ale zvládla, no, to, ale zvládla.
No a môžem ti povedať, že teraz, ale už aj v minulosti som mala veľké výčitky svedomia, lebo ja som dokonca bola protivná ježibaba hnusná. Za mnou, keď prišiel môj syn do práce, mm-hmm, tak ja, no čo, nemám čas. Teraz mm-hmm, choď. Aha, tu máš peniaze.
Lebo si bola sústredená na tú
ale,
robotu, vieš?
Áno, no, ale ja tým som nebola schopná vtedy s ním, aj mm-hmm, keby neviem, mm-hmm, čo bolo. Je pravda, že keď bol chorý, tak nie, ale, ale dosť som ho takto odpinkala.
Neviem, či to je dobrá otázka. Znamená to, že keby to bolo ešte raz všetko, robila by si niečo inak? Teraz myslím možno na tie mladšie baby, ktoré nás počúvajú a nechcem povedať, že čo im poradiť alebo čo uh-huh, povedať, akože vieš, už teraz sa pozeraš na to z nadhľadu so všetkými tými skúsenostiami, ktoré máš.
Samozrejme, že som sa naučila veľa, obzvlášť vtedy, keď už som sama postavila štúdio a viedla som ho, teda nerobila som iba uh-huh, režiu, ale štúdio. A po nociach som nespávala, keď sme nemali robotu, lebo som mala pocit zodpovednosti kvôči ľuďom, ktorých som vytiahla odnikiaľ uh-huh, do štúdia, a že aby bola robota a peniaze, aby mali. Ale v podstate by som nevenila nič.
Tak, to je úžasné.
Myslím uh-huh, na to, už som myslela na to aj predtým, že mám výčky svedomia, ale aby som bola úprimná, čo, kde, kedy. Buď to robíš svojou bytosťou, hlava, srdce, všetko, telo, alebo nie. Ako to som nemohla robiť. Ja už, keď som robila aj asistentku režie, tak som sa montovala do všetkého.
No a tak to dopadlo.
No a bolo, naozaj to bolo tak, že som radila aj režisérom v zmysle to, že oni sa ma opýtali, že a kto by robí, alebo tak, lebo som robila s viacerými. Čiže oni si tiež mm-hmm, uvedomovali, že mm-hmm, každý mal svoj pohľad, ale tie ostatné mm-hmm, pohľady a tie znalosti a neviem čo. No a potom to vyšlo vlastne z dramaturgie, že oni mi povedali, že lebo a stalo sa, že boli aj takí páni režiséri, ktorí neprišli na nahrávku, mm-hmm, len mi zavolali, že nahrali sme. A ja hovorím, áno, nahrali, film je nahratý, môžeš byť spokojný, bude preberačka. Uh-huh. A tak, uh-huh, čiže toto sa, ako, uh-huh, sa roznieslo viackrát a už keď toho bolo veľa, tak ma oslovili dramaturgovia, však to rob na svoje meno, keď to aj tak robíš. Tak? Uh-huh.
Števi, prosím ťa, pospomínaj nám niektoré seriály alebo niečo, na čo ty rada spomínaš, na ktorú robotu?
Vieš, so seriálmi je to tak, že v určitom momente, keď vidíš 10, 20, 30 dielov, tak poprvé už tušíš, že čo tam bude a čo nie a tak. Mala som to šťastie, že dlho sa mi vyhýbali tie telenovely.
Mhm.
A keď som to robila prvýkrát, tak to bolo utrpenie. Sú ľudia, ktorí to môžu robiť, vedia herci tiež niektorí, že to môžu robiť. Doslova utrpenie. To keď počuješ za 12 hodín, 3 dní po sebe, ľúbíš ma? Ľúbim ťa. A určite ma ľúbíš. Určite ťa ľúbim.
Ale ona povedala, ma že ma nelúbíš. Ale vieš čo, ja zase ako herec, keď tam prídeš na 3 hodinky a urobíš svoju postavu, ktorá je niekedy aj vtipná, že sa aj zasmeješ a kolegov, ja som veľmi rada robila aj téhle novely, musím sa
ale keď
znať.
Ako režisér sedíš,
to je horšie,
ja neviem, pol roka v štúdiu hey, a každý deň 8 hodín počúvaš, ľúbíš ma?
Je to, takže ja seriály ani veľmi nie.
Ale rozprávka si robila krásne.
To som chcela práve no, povedať, že tie animáky, no napríklad Flintstonovci,
jej,
tak Flintstonovci,
to bol super
zážitok.
Ale tam si mala výborné obsadenie.
A no, tak
tam
to si urobila ona.
Áno, no tak áno.
Aj keď teda pán Filan bol dosť proti tomu, aby som to režírovala, ale ano? Nakoniec mm-hmm, s tým súhlasil. A toto nepoviem teraz, čo som chcela povedať.
Dobre, potom nám to povieš.
Ale je fakt, že tam sme sa zabávali, ale tam sa stalo to, čo sa nikdy, nikde ešte nestalo. Že sme sa o druhej zišli na nahrávku po obednejšiu. Mali sme robiť do nejakej 7. 8. večer. A prišiel Andy Hric ako posledný a povedal, decka, vykašlíme sa na to. poďme sa nájsť túto do koliby. Ja pozerám na ňu, Andy, vieš, že ty všeličo môžeš povedať, áno, si kamarát, dosť, stačilo, poďme robiť. Nie, ja to myslím vážne. Vykašlime sa na to. Poďme prežiaľ to. Teraz ja pozerám na produkčného, ktorý zbledol, očervenel. Na ostatné decka tie len tak, akože sa poďme. Vytešovali mm-hmm. sa. A ja som si vtedy povedala, že no aj tak to musím zobrať na seba.
Aha.
Lebo Andy nemôže rozhodnúť, ano, že nebudeme nahrávať. My sme zrušili nahrávku a išli sme do koliby.
Joj.
No ale mne ešte napadla otázka hneď v podstate na začiatku, keď si hovorila o tom, že si sa po tých dlhých rokoch tejto tvojej milovanej práce rozhodla skončiť, že teda čo bolo tým impulzom a nakoľko to bolo pre teba náročné ukončiť túto mm-hmm. etapu tvojho života, lebo mnohé baby, aj muži, ktorí nás počúvajú, sa tiež blížia do toho veku, kedy asi budú musieť ukončiť niekde svoje pôsobenie.
A to nie je jednoduché rozhodnutie.
Veď práve, tak mm-hmm. o tom by som chcela ešte vy, aby si mi povedala.
Som počula mnohokrát, že mali problém ľudia s tým. Ja som nemala problém. Ja som už tie posledné 2-3 roky, povedzme, až vážne uvažovala nad tým, že už chcem skončiť.
Mm-hmm.
Bolo to tým, že mala som pocit, že už mi ako keby niečo uniká, že pri tej robote, že... Lebo zo všetkých strán som počúvala, sme nahrávali, poďme ďalej, to je dobré, poďme ďalej. A ja, že pardon, prepáčte, tam ste boli úplne asynchronní, alebo mm-hmm. tam, čo to bol za intonácii, bola... A toľkokrát som to počula, že mi to pomaly, ale isto ako po kvapkách išlo na nervy, som spadne.
Mm-hmm. Zohrala úlohu aj, ja neviem, fyzická kondícia, lebo to...
Samozrejme.
Vieš, že predsa len starneme a samozrejme. Máme menej síl, že vlastne samozrejme. To tak nejak prirodzene možno aj príde.
To a toto, ale hoci je pravda, že práve tým, že som to robila tak dlho, tak som sa veľmi naučila takej pokore a vytrvalosti.
Mm-hmm.
Čo som zo začiatku mala problém sedieť tam tie celé hodiny a robiť. Naozaj niekedy som krvpotila, ale už potom po 60-ke, povedzme aj po 50-ke, už tá vytrvalosť.
Áno.
Hovorí sa aj, že v športe je to tak, že starší športovci a hlavne už je napríklad, že vytrvalosť im zostáva sa za, mm-hmm. zlepšujú sa vo mm-hmm. vytrvalosti. Mm-hmm. Tak u mňa to bolo takisto, že už mi to nerobilo vôbec problém, lebo už som vedela, kedy si urobiť pauzu, ano. Akým spôsobom relaxovať, povedzme za tých 10 minút, čo mám. Bolo mne známe, že cez obednú pauzu som obetovala obed. Radšej som si lahla tam na stoličky,
uh-huh.
aby som chrbticu natiahla.
Uh-huh.
A tak už chlapci, zvukári boli aj zlatí, lebo aj vankúšik mi podložili. Toto veľa zohralo.
Uh-huh.
Že som bola vytrvalá a že som vedela relaxovať.
Super.
No a potom aj tým, že už som nemala malé dieťa, dokonca posledné roky som už ani s obsami nemala taký problém, mm-hmm. čo som mala predtým. Som vždycky prosila, prosím vás, neplánujte ma na 10-12 hodín, lebo tí moji psi tam nevydržia.
Treba vyvenčiť, pustiť.
Čo to je za režisérku, ktorá kvôli psám sa ponáhla domov?
No ale možno by sme mohli toto naše rozprávanie zakončiť tvojou najväčšou radosťou, ktorú máš teraz. A to je... To vnúča, ktoré prišlo síce neskôr, ale prišlo, lebo ja si pamätám, ako si o tom rozprávala, ako si túžila byť tou starou mamou a teraz si to teda na 100% užívaš.
Dlho to trvalo, kým prišla, ale musím povedať, že vedela som, že to bude dobre, že je to veľká vec a že sa veľa zmení a že konečne sa mi splní niečo. Ale bolo to oveľa, oveľa lepšie, než som si to predstavovala.
To je super.
Že nie len to, že ja som ožila,
mm-hmm.
ale celá rodina sa zomkla a všetci sme tak nejak sa prebudili a ožili a no proste zmysel života.
Mm-hmm.
To je, hovorí sa, že vnúčatá máme radšej ako svoje deti. Ja to až tak nepociťujem, že by som...
To není ani, že máme radšej, ale už je to ľahšie s nimi. Vieš, že pri tých deťoch je to iné. Máš zodpovednosť a toto je čistá radosť.
To je presne to. Tešíš sa, keď príde a tešíš sa, keď odíde. No tak je to tak, lebo... Alebo hoci, čo sa nepodarí, keď s ňou chcem urobiť, ale si poviem, bože, to nie je moja starosť, aby som ju naučila. Nech sa páči.
Už nemusíme tak vychovávať, už môžeme dovoliť.
Aj keď teda mám túžbu samozrejme ju naučiť. Hlavne sa teším na to, keď začne rozprávať.
Áno.
Víš, lebo ona teda rozpráva, len jej nikto nerozumie.
No dobre, ale ona má rok, nie?
Rok a pol.
No, tak to ešte má čas.
Ja netvrdím, že ona nie je v poriadku, ale my jej nerozumieme. Takže, a viete čo? Viete, čo to je, keď miluje hojdačku?
Ty musíš mať svalište vy teraz.
A tá trpezlivosť, to všetko, čo som za celý život trénovala.
Tak teraz to zúročíš.
Trpezlivosť, bolia nohy, kríže.
Áno.
Stokrát poviem, Eliška, pôjdeme dole, hej. Toto vie bohovsky vyjadriť, nesúhlas. A potom som naschvál nahrala pre rodičov. Eliška, poď, pôjdeme za mamou. Pôjdeme za tatom. S takou škodoradosťou som im poslala videjko. Že... Takže áno, núča áno.
Tak ti želáme, aby si si to užívala čo najviac.
Budem, dosavnúcujem. Doschodím v sale, píšem. A nechcela by ísť Eliška na hojdačku.
Jaj. Tak ďakujeme veľmi pekne, Števi. Bolo to s tebou bohovské, ako vždy.
Ako vždy.
Nemáte za čo, dievčatá. Veľmi rada.
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obúvali. Okay. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovulovať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Podcast o histórii medicíny s Karin Science.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.